Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Sizga ma'lumki, mol sotish bilan baliq tutish orasida ko'p ham farq yo'q. Ba'zi mavsumda baliqlar o'zini qirg'oqqa uradi va ularni qarmoqsiz ham tutish mumkin. Ammo bunday paytda ko'plab baliq tutish kishining mohir baliqchi ekanini bildirmaydi. Chunki mazkur mavsumda hamma baliqchi bo'lib ketadi. Ba'zan baliqlar qirg'oqqa yaqin kelmaydi. Qarmoqni tanib, yonidan o'tib ketadi va yemni olib qochadi. Baliqni ana shu paytda tuta olsangiz, siz chindan ham usta baliqchisiz. Chunki haqiqiy baliqchining baliqlarni qorni to'q va qirg'oqda yo'q paytida ovlay bilishdir. Agar qanday baliqchi ekaningizni bilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga quyidagi savollarni bering. Bugun qancha yemni baliqlar olib qochishiga yo'l qo'ydim. Qancha baliqni qochirib yubordim. Sotish masalasida ham o'zingizga ana shunga o'xshash savollarni berib ko'ring. Yaxshi sotuvchimisiz yo'qmi? O'z-o'zidan ayon bo'ladi. Ba'zi baliqchilarning to'riga birdaniga 4-5 tasi yaqinlashadi, biroq ularni tuta olmaydi. Baliqlar uni go'yo mazah qiladi. Chunki baliqchi tajribasiz. Ba'zi sotuvchilar ham oldiga kelgan 4-5 xaridorning hammasini qochirib yuboradi. Xaridorlar bu g'or sotuvchi ustidan kulib ketishadi. Xaridorlarni qanday va qanchasini qochirganingizni yozib chiqing va keyingi safar bu xatoni boshqa xaridorlarga nisbatan ishlatmang. Qarabsizki, sekin-asta tajribangiz oshib boradi. Yaxshi do'kon sohibiman deb o'ylasangiz, do'koningiz yopiladigan paytda bo'limlarni aylanib, sotuvchilardan quyidagilarni so'raysiz. Bugun qancha xaridorni qochirdingiz? Qanchasi oldingizga keldi? Qanchasi oldi sotdi qildi? Qanchasi mollar bilan mashg'ul bo'ldi? Sotuvchilarning deyarli hech qaysisini bu savollarga to'g'ri javob bera olmaydi. Nega deysizmi? Chunki sotuvchilarning ko'pi qarmog'ini qayiqning uchiga bog'lab, shirin uyquga cho'mganicha o'zi kelib tutiladigan baliqlarni kutib yotgan, oqibatda uylariga bo'sh savat bilan qaytadigan baliqchilarga o'xshaydi. Chunki ular havaskor sotuvchilardir. Baliq tutish uchun esa hushyor, chaqqon va aqlli bo'lish talab etiladi. Aks holda baliqni endi olaman deganingizda qarmog'ingizdan qutulib qochib ketadi. Xaridorlar ham xuddi shunday. Agar sotuvchi aqlli va ishbilarmon bo'lsa, faqat tomosha qilish va aylanish uchun kelgan xaridorni ham qarmoqqa ilintira oladi. Xaridorlarning qiymati hisobga olingach, ko'z o'ngingizda ularni 3 qismga bo'lish kerak. Ayollar, bolalar va qiziquvchilar. Bularning har biri bilan alohida o'ziga xos muomala qilish talab etiladi. Har biri alohida guruhga mansub. Hammasiga birdan bir vaqtda emas. Har biriga ayrıca munosabat, ayrıca sotish shakli va magaziningizga jalb etish uchun ayrıca reklama uslubi qo'llashingiz lozim. Bu 3 turdagi xaridorlarning ichida eng ishonchlisi shubhasiz ayollardir. Aqli bor har bir do'kondor, har bir savdo xodimi bu so'zlarni oltin harflar bilan tijoriy hayotiga yozishi kerak. Zero bu narsa allaqachon qoida kabi bo'lib qolgan. Agarda magaziningizni ayollarga ma'qul qila olsangiz, bozorning 85% sizniki demakdir. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.